Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 25-oktyabr yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bashar Assad keyingi saylovlarda qatnashish ehtimolini ijobiy baholadi. Britaniya sobiq bosh vaziri nazarida islomiy davlat Iroqdagi urush mahsulidir.
The second part is the ability to capitalize on social media, the ability to craft excellent products online, not the verbose, long and dull statements we used to.
Islomiy davlat jangari yollashda ijtimoiy sahifalardan qanday foydalanmoqda?
Qonunni aylanib o'tish, chetlab o'tish degan narsa bizda juda ham bir san'at darajasiga ko'tarilganda, shubhasi yaqqol ko'rindi deb ayta olamanda. Misol uchun hozir ovozlar sotib oldi deganda.
Qirg'izistonda deputatlik o'rinlari qancha turadi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriya prezidenti Bashar Asadning aytishicha, mamlakatda terrorchilar tahdidi bartaraf etilishi bilan mojaroga siyosiy yechim topsa bo'ladi. Bugun Asad Damashqda rossiyalik qonunchilar bilan uchrashgan. Ulardan biri Aleksandr Yushchenkoga ko'ra, Asad saylovda qatnashishi mumkinligini bildirgan, agar Suriya xalqi shuni istasa. O'tgan yil Asad 3-chi bor 7 yillik muddatga saylangan. Uning armiyasi Islomiy davlat jangarlari va muxolifatga qarshi jang qilmoqda. Rossiya unga havodan yordam beryapti.
Более того, мы готовы патриотическую оппозицию, включая так называемую свободную сирийскую армию, тоже поддерживать с воздуха. Но нам главное выйти на людей, которые будут
авторитетно. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning aytishicha, uning mamlakati muxolif ozod Suriya armiyasiga jangarlarga qarshi kurashda yordam berishga tayyor. Tashqi kuchlar Suriya xalqi taqdirini belgilay olmaydi, dedi Lavrov. Vazir AQShning Suriyadagi siyosatini tanqid qilib, Rossiya bilan hamkorlik qilishdan bosh tortayotganini aytdi. Ozod Suriya armiyasi bayonot chiqarib, Rossiyadan havo hujumlarini to'xtatishni talab qildi. Kecha Lavrov AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan telefonda gaplashib, siyosiy jarayonni jadallashtirishda unga mintaqadagi boshqa davlatlarni ham jalb etishga chaqirdi. Shundan so'ng Kerri Saudiya qiroli Salmon bilan mo'tadil muxolif guruhlarga yordamni oshirishga kelishib oldi. Britaniya sobiq bosh vaziri Tony Blair Iroq kampaniyasida yo'lga qo'yilgan xatolar uchun uzr so'radi. Unga ko'ra, 2003-yilda boshlangan urush mintaqada ko'plab mojarolarga hamda Islomiy davlatning paydo bo'lishiga turtki bo'ldi.
Of course, you can't say that those of us who removed Saddam in 2003 bear no responsibility for the situation in 2015.
Saddam Husayni hokimiyatdan olgan odamlar bugungi vaziyatga mas'ul, dedi u. Blairning aytishicha, Iroq harbiy kampaniyasini rejalashda xatolar bo'lgan. Husayn hokimiyatdan olinganidan so'ng nima bo'lishi haqida tasavvur bo'lmagan.
But I find it hard to apologize for removing Saddam. I think even from today in 2015 it is better that he's not there than that he is.
Saddamni hokimiyatdan olganimiz uchun uzr so'ramayman. 2015-yilda ham shunday fikrdaman, dedi u. Iroqqa qarshi kampaniyada AQShdan 150 ming, Britaniyadan 45 ming askar qatnashgan. Inglizlar 179 odamini yo'qotgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Israel believes that those who visit or worship on the Temple Mount must be allowed to do so in peace, free from violence, from threats, from intimidation.
Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning bugun aytishicha Quddusdagi Al-Aqso masjidi atrofiga kameralar o'rnatiladi. Maskan yahudiylar uchun ham muqaddas ziyoratgoh hisoblanadi, biroq musulmonlardan farqli o'laroq yahudiylar u yerda ibodat qilishi mumkin emas. Falastinliklar nazarda Isroil hukumat Al-Aqso masjidi boshqaruvini tortib olmoqchi. Bundan norozi arab aholisi so'nggi kunlarda ko'chalarda yahudiylarga pichoq va boshqa sovuq qurollar bilan hujum qilgan. Natijada 50 falastinlik va kamida 10 yahudiy nobud bo'lgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Isroil va Iordaniya ziddiyatlarni yumshatishga majmuani video nazoratga olishga kelishib olgan. Al-Aqso Isroil hududiga joylashgani bilan, uni musulmonlardan iborat hay'at boshqaradi. Chegara bilmas shifokorlar xalqaro tashkilotiga ko'ra AQSh havo hujumida oy boshida vayron etilgan kasalxona qoldiqlari ostidan yana 7 odamning jasadi topilgan. Bungacha xurujda 23 odam o'lgan deb kelingan edi. 10 bemor va 13 xodim. Endi topilgan jasadlarning shaxsi aniqlanmagan hali. Qo'shma Shtatlar afg'on askarlariga havodan madad berganini, ular uzatgan ma'lumotga ishonib ish ko'rganini bildirib keladi. Afg'onistonda harakatlanayotgan xalqaro kuchlar vakili general Wilson Shofnerning aytishicha, fojianing sodir bo'lishiga texnik muammolar va inson xatosi sabab. Bugun Argentinada prezident va parlament saylovlari. Mamlakatni 12 yil boshqargan Kristina Kirchner jarayonda ortiq qatnasha olmaydi. So'nggi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, Daniel Scioli birinchi bosqichdayoq g'alaba qilish uchun 40%lik dovondan o'tishi mumkin. Scioli yirik viloyatlardan birining gubernatori.
Sí, recién vino como hay tanta expectativa y sorpresa con los Pumas. Bueno, esa es la garra que le tenemos con Argentina. Si todos ponemos el hombro.
U Kirchner siyosatining o'zagini saqlab qolishini aytdi, ya'ni savdo proteksionizmi, ijtimoiy muhofaza, ishchilar huquqlarini himoya qilishga va'da berdi. Uning asosiy raqibi poytaxt Buenos Aires meri 56 yashar Mauricio Macri. U kapital nazorati va savdo cheklovlarini bekor qilish hisobiga ishbilarmonlar ovozini olmoqchi. So'rovlarda u Scioli'dan 10% ortda ketmoqda. Scioli asta-sekin pul islohoti o'tkazishga, iqtisodiyotga xorijiy investorlarni jalb etishga so'z berdi. Argentinada saylovlarning birinchi bosqichida g'olib bo'lish uchun kamida 45% ovoz to'plash zarur. Kamida 40% ovoz olib ham saylanish mumkin, biroq bu holatda ikkinchi o'rinda ketayotgan da'vogardan 10% ko'p ovoz olish lozim. Aks holda 22 noyabrda ikki kuchli nomzod bir-biriga qarshi bellashadi. Bugun shuningdek vitse-prezident, senatorlarning 1/3 qismi hamda quyi palataning yarmi saylanadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Islomiy davlat jangari yollashda ijtimoiy sahifalardan qanday foydalanmoqda? Qirg'izistonda deputatlik o'rinlari qancha turadi? Malala Yusufzoy haqida yangi hujjatli film chiqdi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zini islomiy davlat deb ataydigan ekstremistik guruh o'z mafkurasini targ'ib qilish va yangi a'zolarni yollashda ijtimoiy tarmoqlardan mahorat bilan foydalanib keladi. Guruh sodir etgan qotilliklar, uning nazoratidagi hududlarda yashovchi odamlar hayotini tasvirlovchi surat va videolar internetda istalgancha topiladi. Washingtondagi Museum axborot muzeyida Amerika ovozi hamkorligida ana shu mavzuda forum bo'lib o'tdi. Shohruh Hamroddan tinglasak.
Islomiy davlat al-Qoidadan 2-3 jihati bilan farq qiladi, deydi George Washington universiteti professori Lorenzo Vidino.
First of all, the ability to capitalize on the failures of the Arab Spring, the ability to sense the weakness.
Islomiy davlat arab bahori nomini olgan qo'zg'olonlar va ulardan kutilgan umidlar puchga chiqqanidan o'z manfaati yo'lida foydalana oldi. Fursatni boy bermay, Iroq va Suriyada katta hududlarni bosib oldi va utopik bir jamiyat qurdi, deydi Vidino. Osama bin Laden rahbarligidagi tashkilot uzundan-uzun bayonotlar chiqargan bo'lsa, Islomiy davlat ijtimoiy tarmoqlar orqali qisqa va lo'nda, barcha uchun tushunarli va yoshlarga yo'naltirilgan bayonotlar tarqatadi, deydi professor. Amerika ovozining Somali xizmati muxbiri Harun Maruf Islomiy davlatga qo'shilish uchun Suriyaga otlanib, Germaniyada ushlangan amerikalik qizlar hikoyasini atroflicha yoritgan.
But ISIS mastered this social media like no other extremist organization.
Ma'ruf Islomiy davlat ijtimoiy tarmoqlarda zamonaviy uslublarni qo'llayotgani, bu jabhada boshqa ekstremist tashkilotlardan ancha o'zib ketganini aytadi. Ular tanlagan metodlar samara bermoqda. Guruh qisqa vaqt ichida yangi odamlarni yollash yo'lini topgan, deydi u. Qo'shma Shtatlar shu yil boshida Islomiy davlatga qarshi urush e'lon qilgan edi. Internetda bu guruh haqida haqqoniy ma'lumot tarqatish, odamlarni unga qo'shilmaslikka undash bu kampaniyaning muhim qismi. Ekstremizm mafkurasini qurol bilan yengib bo'lmaydi. Undan-da yaxshiroq g'oyalar bilan chiqish darkor, deydi prezident Barak Obama.
We know that when you ask young people where you get your news, the biggest source is friends. The biggest source is people like me.
Newseum instituti rahbari Jim Palisinski yoshlar bir-biri bilan qanday aloqa qilishi, ma'lumot almashishiga e'tibor qaratib, Islomiy davlat ularni o'ziga qarata oldi, deydi. Yosh yigit-qizlarga, ayniqsa hayotdan umidsizlangan va yolg'izlanib qolgan o'smirlarga internet orqali din haqida go'zal bir cho'pchak taqdim etilmoqda, deydi u. Amar xalqaro xayriya tashkiloti rahbari Baronessa Emma Nicholson fikricha, aslida Islomiy davlat g'oyalari islomga zid.
I suggest that they don't try to reconcile it. My thinking is basically that they don't know anything about Islam at all.
Ular islom haqida hech narsa bilmaydi, deydi qochqinlarga yordam berish uchun Iroqqa muntazam borib turadigan Nicholson. Ijtimoiy tarmoqlarda istagan narsangizni ko'rsatishingiz mumkin. Mutlaqo noislomiy narsalarni ham, deydi u. Professor Lorenzo Vidino fikricha, Islomiy davlat bilan internet orqali bog'lanayotganlar avvalambor bilim izlayotgan yoshlardir. Islom asoslari haqida hech qanday tasavvurga ega bo'lmaganlarning 40% birinchi navbatda internetdan ma'lumot qidiradi, deydi mutaxassis. Shu o'rinda ota-onalarning, oila a'zolarining roliga alohida e'tibor qaratiladi. Farzandingizning yurish-turishi, fikrlashida bo'layotgan o'zgarishlarni vaqtida payqash muhim, deydi jurnalist Harun Maruf. Masalan, g'arb haqida o'ta salbiy fikrlar bildirsa yoki shikoyat qilsa ogoh bo'ling. Radikalizm internetdagi chat roomlarda boshlanadi, deydi u.
But the best actors that can prevent radicalization, that can de-radicalize people are members of the community. Our relatives.
Professor Vidino jamoa roliga alohida to'xtaldi. Jamoa a'zosining radikallashishiga kim chek qo'ya oladi? Birinchi navbatda yaqinlari, qarindoshlari, ulamolar, deydi u. Jurnalist Michael Weiss Yaqin Sharq, xususan Suriyadagi jarayonlarni yoritadi. Uning fikricha, xorijliklarning Islomiy davlat safiga qo'shilmasligini ta'minlash barobarida Suriya prezidenti Bashar al-Assad bilan muloqot boshlash lozim.
Cannot stop ISIS in Syria until you engage the Assad regime, right? Because this is John Kerry once called
Suriya hukumati bilan muloqot qilmas ekanmiz, bu rejim jihodchilar uchun magnit bo'lib qolaveradi, deydi Weiss. Emma Nicholson va Michael Weiss izohicha hozirgi muammolarni musulmonlarga to'nkash, bularni o'zlari hal qilishsin deb talab qilish noto'g'ri va adolatdan emas. Michael Weiss Islomiy davlat Iroqdagi kichik bir jangari guruhdan bugun hajmi Britaniyadek keladigan katta bir hududni egallagan jihodchilar armiyasiga aylangani haqida kitob yozgan.
If you look at the upper cadres or upper echelons of who runs ISIS today, with the exception of two prominent people, Baghdadi himself.
Islomiy davlat rahbariyatiga qarasangiz, uning rahbari Abu Bakr al-Baghdodiy va uning so'zlovchisi Abu Muhammad al-Adnaniydan tashqari Tashkilotni boshqarayotganlarning aksariyati Saddam Hussein rejimining sobiq a'zolaridir, deydi jurnalist. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'izistonda shu oy boshida o'tgan parlament saylovlari mamlakat tarixidagi eng toza va shaffof jarayon deb tan olindi. Shu bilan birga eng kommersiyalashgan, eng sermablag' saylovlar ham shu bo'ldi. Siyosiy partiyalar nafaqat tashviqot va targ'ibot ishlari uchun ulkan mablag' sarflashdi. Ovozlarni sotib olish misli ko'rilmagan darajada ommaviy tus olgani aytilmoqda. Bir ovoz uchun joylarda qator partiyalarning vakillari tomonidan 540 so'madan 5-6 ming so'mgacha berilgani ma'lum. Siyosiy partiyalarning saylov jamg'armasi qanday manbalardan tashkil topgan, nazorat bormi, qonun nima deydi? Saylovlarning o'ziga xos savdo-sotiqqa aylanishi qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Muhiddin Zarif mahalliy kuzatuvchilar fikr-mulohazalari bilan qiziqdi. Maqolaning birinchi qismini tinglang.
Bishkeklik qalamkash Abdumumun Mamaraimov bir necha yil davomida Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi a'zosi sifatida faoliyat yuritgan. U saylovlar atrofida kechayotgan jarayonlar bilan yaxshi tanish.
Avvalambor qonunda juda ham aniq dona-dona yozib qo'yilganda, partiyalarni saylov fondi qaysi qanday mablag'lardan tashkil topiladi degan yerda aniq ko'rsatilgan. Bir odam shaxsida qancha qo'shimcha qilish mumkin, partiyaning nomidan yo bo'lmasa yuridik tashkilot bo'lsa u qancha bera oladi, aniq yozib qo'yilganda summalar tashqaridan olish mumkin masalaga ko'rsatilgan. Biroq bu yerda qonunni aylanib o'tish, chetlab o'tish degan narsa bizda juda ham bir san'at darajasiga ko'tarilganda shubhasi yaqqol ko'rindi deb ayta olamanda. Misol uchun hozir ovozlar sotib oldi deganda, birinchisi to'g'ridan to'g'ri odamlarni qo'liga pul berib ularni ovozini olish, ikkinchisi katta katta mablag'da ularga avvaldan xizmat ko'rsatib ko'plik hisob berib rahbarmatlab o'rnatib masjidlar qurilishiga, boshqa narsalarga, shu haligi sotsial muammolar, yo'llarga savol qo'shtirib shunga o'xshagan ishlar juda ko'p qilindi. Saylov fondini chetlab o'tgan holatda bu narsani ayrim partiyalar bir yil, ikki yil oldin boshlagan. Ana shu narsalar ham hammasi bir tomonda olsa qonunga xilof emas, ikkinchi tomondan to'g'ridan to'g'ri shu saylov natijalariga ta'sir qiladi. Odamlar mana bu yo'limizni qilib bergan, bu transformator o'rnatib bergan degan gaplar bilan shunday nuqtai nazardan turib ovoz berdi.
Qiziq joyi shundaki, oddiy saylovchilar ham, shu mulozimlar ham, hatto matbuot ham, men gaplashgan haligi jiddiy kuzatuvchilar ham shu narsaga qanaqadir bir ko'nikish bilan xotirjamlik qarayotgani meni hayron qoldirayapti-da. Jamiyat shunga o'rganib qoldimi?
Men nazarimda shundayda, saylovni oldidan kuzatilgan narsa, hozir bayagi partiyaviy sistema bilan deb aytiladi-yu, biroq aslida har bir nomzodni o'zini okrugi bor, norasmiy ravishdagi, o'zini yashagan joyi, hatto shu urug'lar yashagan joylari, ana shu okruglarga shuncha saylovchi ovoz bor, bunga shuncha pul kerakdi-da. Shunday pulni ajratib bo'lib qo'yilgan, bu qonundan tashqari holat. Qonuniy yo'l bilan fond ketgan pullarni hammasini ular bank orqali to'g'ridan to'g'ri qonuniy ochiq yo'l bilan uni doim markaziy saylov komissiyasi kuzatib turdi, ularga hafta sayin hisobotini berib turishdi. Biroq bundan tashqari o'sha noqonuniy yo'l bilan odamlarga tarqatildi, odamlar shunga ko'nib qoldi. Biroq men hamma shunday deb aytishdan olisman, sababi ayrimlar shu narsadan norozi bo'lib gapirishyapti. Odamlar saylovni bozorga aylantirib oldi, to'g'ridan to'g'ri uyatmasdan kelib menga shuncha pul berasan, shuncha ovoz to'plab beraman deydi, odamlar shunga o'rganib qoldi deb aytgan odamlardan eshitdimda. Biroq afsuski bunday odamlar judayam oz, ko'pchilik hech bo'lmasa shu 5 yilda bir bo'ladigan saylovda foydalanib qolaylik degan tushuncha bilan yashab qoldida.
Bundan xulosa, kelajakda, yaqin kelajakdagi saylovlarda ham shu ko'rinish odatiy tusga kirib qoladimi degan savol chiqadida. Siyosiy partiyalar shu saylovlarda qo'llagan usullarni qatorida saylovchilar orasida pul tarqatish o'ziga xos rol o'ynaganini hisobga olgan holda kelajak saylovlarda ham, mahalliy kengashlarga saylovlarda ham shu usulni keng qo'llashi mumkinmi?
Shunaqa xavf bor, toki odamlarimiz orasidagi mana bu muhtojlik, qassolik degan narsa saqlanib qolar ekan, bu narsaga o'rin doim bo'lib turadi va bundan unumli darajada foydalanishga harakat qilishadi siyosiy partiyalar. Meni fikrimcha aholini turmush sharoiti o'ylanib, moddiy tomondan muammolari kamayib borgan sayin ana shu aldanishga bo'ladigan ehtiyoj ham kamayib boradi deb o'ylayman. Men yana bir nimani e'tibor qilganim, hozir odamlar ko'proq diniy aqidalarda yashashga odatlanib boryapti. Ana shunday holatlarni ko'rdim men. Bu ish harom degan gap aytib, shu dindor odamlar qaytaryapti odamlarni. Shunday qilmanglar, bu aldov bo'lib qoladi. Bu harom ish degan tushuncha bilan yoshlar orasida eshitib shu narsani, bu noto'g'ri deganchi. Qandaydir bir faktor bo'lib qoladi bilmaymanda shu narsadan qaytaradigan. Biroq umumiy olib qaraganda jamiyat hozir ana shu yo'nalishga ketyapti deb aytsak bo'ladi afsuski. Ana shu saylov bu bozor deganday.
Yani bu ko'rinish bora-bora shu saylovlarga bo'lgan ishonchni, saylovlarning toza adolat xolisligi bilan o'tishiga bo'lgan ishonchni yo'qotib qo'ymadimmi yoki bo'lmasam jiddiy putur yetkazmaydimi shunday ishonchga degan savol tug'iladi. Demak, umuman saylov tushunchasi qandaydir bir boshqa tomondan kelib qolgan. Umuman bizga yo'q bu odamlarni oldash, umuman shu harom narsa degan tushuncha paydo bo'lib qolmaydimi va bunga saylovni shu yo'sinda tashkil qilayotgan odamlar ham javobgar bo'lib qolmaydimi?
Yo'q, bunday bo'ladi deb o'ylamayman men. Sababi nimalar bo'lsa ham ijobiy tamanga ko'proq hozir sulish bo'lyapti deb o'ylayman. Progress bo'lsa. Yana bir narsani ko'rdim. Mana shu narsani bo'lmasligiga bir ishonch bildiradigan narsa 20 mingdan ortiq odam hamma partiyalarga qarshi ovoz berganda, bu ham qandaydir odamlarni qismini jiddiy o'zini dunyoqarashi, pozitsiyasi borligini ko'rsatgan narsa. Saylovlarga odamlarni juda ham sus qatnashganligi ham mana shu narsadan darak beradi-da. Ko'pchilik odam saylovlarga loqaydlik bilan qaradi, ana shu ishonchsizlik tufayli. Biroq ana shu odamlarga agar saylov toza ishonch bo'ladigan bo'lsa, mana shu bozor degan narsa yo'q bo'ladigan bo'lsa, odamlar saylovga boshqacharoq istay bilan borsa kerak deb o'ylaymanda.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
U meni Malala deb atadi. Devis Guggenheimning shunday nomlangan yangi hujjatli filmi 18 yoshli Malala Yusufzoy haqida. Pokistonlik qiz 2012-yilda Talibonning qizlar maktabga bormasin degan buyrug'iga qarshi chiqqani uchun boshidan o'q yegan edi. Malala omon qoldi va global simoga aylandi. U qizlarning ta'lim olish huquqlari uchun kurashmoqda. Navbahor Imomova hikoya qiladi.
There is a moment when you have to choose whether to be silent or to stand up.
2012-yilning 9-oktyabr, Malala maktabidan chiqib uyiga ketayotganida nishonga olingan. Uning aybi o'qishga borgani. Pokistonning Swat vodiysida hukmron Taliban qizlarning o'qishini man etgan edi. Malala og'ir jarohatlandi, lekin bugun yanada kuchliroq.
That shot me on the left side.
Boshimning chap tarafidan o'qiydim. Bu bilan ovozi o'chadi deganlar xato qildi. Men o'sha Malalaman.
Uning qanchalik irodali ekanini tushunish uchun Devis Guggenheim bu qizning oila a'zolari, ayniqsa Malalaning otasi bilan munosabatlarini o'rgandi.
When she was very small, many friends used to
U kichkinaligida uyimizga doim do'stlarim mehmonga kelardi. Siyosat haqida gaplashardik. Inson huquqlarini muhokama qilardik. Qizim doim yonimda o'tirardi.
Bolaligimdan otamga quloq tutganman. Har bir so'zi men uchun qiziq edi.
Devis Guggenheimning hikoya qilishi, qizaloq dunyoga kelganida otasi unga Malala, 19-asr afg'on qahramoni afsonaviy shaxs ismini qo'ygan.
She was inspired by
Maywandlik Malala jasur ayol bo'lgan. Britaniya Afg'onistonga bostirib kirganida u afg'onlarni bosqinchilarga qarshi kurashga chorlagan. Bizning Malala uchun u ilhom manbai.
Qizi o'lim bilan olishayotganini ko'rib, otasi uni bunday mustaqil va xur fikr qilib tarbiyalaganidan pushaymon bo'ldi. Ammo Malalaning o'zi bu borada boshqacha fikrda.
My father only gave
Otam menga Malala ismini berdi, lekin meni Malalaga aylantirmadi.
Men o'limni emas, hayotni tanladim, deydi qiz.
I chose this life.
Svot vodiysida yashaydigan boshqa qizlardan farqim yo'q, deydi u kamtarlik bilan.
If I was an ordinary girl.
Men oddiy qizman, lekin oddiy otam, oddiy onam, an'anaviy qarashlarga ega oilam bo'lganida bugun ikki farzandli ayol bo'lardim.
Conservative family.
Jarohatning bitishi, qizning sog'ayishi uchun ancha vaqt ketdi. So'ngra Malala qizlarning ta'lim olish huquqi uchun kurashga o'zini bag'ishladi.
Malala dunyo liderlari bilan gaplashadi. Nigeriyada Boko Haram tashkiloti qizlarni o'g'irlab ketgan edi. Malala prezident Goodluck Jonathan bilan uchrashib, qizlarni topish uchun nimalar qilyapsiz? Ularni ozod etish sizning vazifangiz, deb aytdi. Prezident Obama bilan uchrashganida u dron hujumlari haqida so'radi.
Nobel Peace Prize is to be awarded to Malala Yousafzai.
2014-yilda Malala tinchlik uchun Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi.
She is something to teach.
U dunyoga saboq berishi mumkin. Maktabdan kelayotganida o'qqa tutilgani uchun emas, hozirgi faoliyati uchun ham emas. Sababi uning ezgu niyatlariga to'la qalbi. Malala o'zini himoya qila olmaydigan odamlar nomidan gapiradi. Ularni himoya qiladi.
That speaks to a lot of people who are voiceless.
I tell my story not because it is unique.
Mening hayotim boshqalarnikiga o'xshamaydi deyish noto'g'ri. Mendagi qizlar ko'p. Ular ziyon nima ekanini tushunadi. Keling, qo'limizga kitob va qalam olaylik. Bu eng kuchli qurol.
Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons.
Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Suriya prezidenti Bashar Asadning aytishicha, mamlakatda terrorchilar tahdidi bartaraf etilishi bilan mojaroga siyosiy yechim topsa bo'ladi. Bugun Asad Damashqda rossiyalik qonunchilar bilan uchrashgan. Ulardan biri Aleksandr Yushchenkoga ko'ra, Asad saylovda qatnashishi mumkinligini bildirgan agar Suriya xalqi shuni istasa. O'tgan yili Asad 3-chi bor 7 yillik muddatga saylangan. Uning armiyasi Islomiy davlat jangarlari va muxolifatga qarshi jang qilmoqda. Rossiya unga havodan yordam beryapti. Britaniya sobiq bosh vaziri Toni Bler Iroq kampaniyasida yo'lga qo'yilgan xatolar uchun uzr so'radi. Unga ko'ra 2003-yilda boshlangan urush mintaqada ko'plab mojarolarga hamda Islomiy davlatning paydo bo'lishiga yetaklagan. Saddam Husayn hokimiyatdan olgan odamlar bugungi vaziyatga mas'ul, dedi u. Blerning aytishicha, Iroq harbiy kampaniyasini rejalashda xatolar bo'lgan. Husayn hokimiyatdan olinganidan so'ng nima bo'lishi haqida tasavvur bo'lmagan. Iroqqa qarshi kampaniyada AQShdan 150 ming, Britaniyadan 45 ming askar qatnashgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning bugun aytishicha, Quddusdagi Al-Aqso masjidi atrofida kameralar o'rnatiladi. Maskan yahudiylar uchun ham muqaddas ziyoratgoh hisoblanadi, biroq musulmonlardan farqli o'laroq yahudiylar u yerda ibodat qilishi mumkin emas. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.